Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Jeste, ať vám to sluší, je opět tady a s ním z Brusu nové téma, které se bude týkat výživy a genetiky. O tom, jakou roli hrají v našem životním stylu geny, si budu povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pohrovou. Dobrý den, Veroniko.
Dobrý den.
Veroniko, dá se říct, že naše geny určují, co bychom měli jíst, nebo má větší vliv náš životní styl?
To je dobrá otázka. Určitě jako geny mají nějakou roli a existují geneticky podmíněná onemocnění, mezi které patří třeba i celiakie, takže samozřejmě pokud tento gen máme a ta celiakie se nám projeví, což taky není jistota, tak bychom určitě neměli konzumovat lepek. Ale mám zase pocit, že někdy si pod tím lidé představí, že ty geny určují, jestli máme jíst spíš jablka nebo pomeranče, a to nám úplně neříkají.
A existuje například genetická predispozice k obezitě?
Existuje. Hezky se ptáte, jestli je to predispozice, protože ona ta obezita, která je daná čistě genetikou, je opravdu v malém procentu případů, ale většinou je to kombinace právě té genetiky, že máme dispozici k té obezitě a pokud se k tomu ještě přidá obezitogenní prostředí, což jsou i návyky v naší rodině, kde se třeba může konzumovat hodně sladkých nápojů a pak si najdeme práci, kde jenom sedíme a nehýbeme se, tak budeme mít větší pravděpodobnost, že se ta obezita, že se tam dostaneme, než třeba někdo, kdo tu predispozici k tomu nemá.
A je tedy genetika neúprosná? Když máme k něčemu genetickou dispozici, tak nelze to změnit třeba úpravou životosprávy? Bojovat s tím, víte?
Jak jsem zmiňovala, ono je určité procento nějakých genetických třeba i onemocnění, které jsou spojené s obezitou. Patří mezi ně například i třeba Downův syndrom, takže tam je to jako mnohem těžší potom, než pokud člověk má tu genetiku zdravou. A pokud je tam jenom ten předpoklad, například, že oba naši rodiče mají obezitu, tak my ji mít nemusíme. Myslím si, že pro spoustu lidí to je dobrá zpráva a potřebují takovou tu jako víru v to, že s tím mohou něco dělat už preventivně.
No to určitě. Naděje umírá poslední, jak se říká.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Existuje mnoho populárních genetických testů. Dá se jim věřit?
To je dobrá otázka. Jako těm testům samotným bych věřila. Ale té interpretaci, tu už bych brala s velkou rezervou, protože často třeba slýchám, že někomu vyjde genetická dispozice pro laktózovou intoleranci a v rámci té interpretace je mu řečeno, že má z jídelníčku vyřadit laktózu. Ale on má jenom predispozici. On nemá laktózovou intoleranci. Třeba jí má, ale třeba ne. Takže ten člověk může potom zbytečně z jídelníčku vyřadit celou skupinu potravin a přijít třeba o zdroj cenných živin.
A nemůže být genetický test trochu nebezpečný v tom, že člověk začne vinit ty svoje geny místo vlastních návyků?
Určitě. Je to jedno z negativ, které může nastat, když si člověk ty testy udělá a třeba mu tam vyjde, že má dispozici k něčemu neúplně ideální. Nebo třeba má dispozici k té obezitě. Samozřejmě já bych vždy si tam snažila zachovat tu víru, že to tak být nemusí, aby člověk měl tu motivaci žít zdravě.
Co jsou nejčastější chyby, Veroniko, které lidé dělají, když si interpretují genetické výsledky sami?
Právě je to vyřazování celých skupin potravin, když máme jenom tu dispozici k určitému onemocnění, ale ještě se u nás neprojevilo, anebo to nemáme potvrzeno. Jak jsme zmiňovali třeba tu celiakii, tak můžeme mít vlastně ten gen, který je potřeba pro to, aby se ta celiakie mohla u nás projevit. Ale ve chvíli, kdy nemáme žádné příznaky, v krvi nám nevyjde, že bychom tu celiakii měli mít, a nebo se následně nepotvrdí tou biopsií, tak nemusíme vyřazovat lepek. Ona se může kdykoliv projevit, ale zase to může být jenom takový strašák, který nás může zbytečně stresovat a můžeme si to tím teoreticky třeba i přivolávat.
Takže nikdy lepší nevědět úplně všechno.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Jak by měl vypadat ideální přístup, když tady bereme v úvahu kombinaci genetiky, laboratorních testů a běžné nutriční terapie?
Určitě by každý člověk v rámci preventivní prohlídky, na kterou má u nás nárok jednou za 2 roky, měl zajít na kompletní krevní testy. To je úplný základ. Co se v těch testech běžně nedělá, neskoumá, tak je hladina vitamínu D, takže to je něco, co má smysl si třeba i připlatit. Ty genetické testy většinou neděláme. Pokud někdo má neomezené prostředky a zaplatí si je, tak samozřejmě může, ale jsou poměrně drahé a z mého pohledu nejsou úplně nutné, jako pro každého. A v rámci té nutriční terapie nebo obecně v rámci té primární péče bychom se měli zajímat především o to, jak ten člověk žije a jaké má potíže, jaké má případné onemocnění nebo právě hladiny třeba toho cholesterolu v krvi a na základě toho dát to doporučení. Ono v podstatě, pokud rodiče mají od mládí vysoký cholesterol a náš klient, kterému je 20, má taky vysoký cholesterol, tak i bez genetických testů můžeme odtušit, že tam nějaká ta genetika zřejmě bude.
No a ta nutriční terapie, jak s tím vlastně může spolupracovat?
Ta nutriční terapie potom je především o té změně návyků, takže pokud ten člověk třeba má v rodině vysoký cholesterol, tak doporučíme určité kroky, které mohou vést k jeho snížení, ale ve chvíli, kdy na to ten člověk třeba nereaguje, anebo dostatečně nereaguje, tak potom má smysl třeba i ta léčba s farmakoterapií.
No a jak se tedy vypořádat s tím, že máme v rodině dispozice například k srdečně cévním onemocněním nebo infarktu mrtvici nebo už zmíněnému vysokému cholesterolu? Tak co můžeme zařadit konkrétně do jídelníčku a co z něj třeba vynechat preventivně?
Určitě pokud máme takovouhle genetiku v rodině, tak má smysl snažit se žít zdravě. Ale zase nepřehánět to, protože součástí zdravého životního stylu je i ta psychika a i ten náš jídelníček a sport nás může příliš stresovat, pokud se to stane pro nás
drogou.
Ale určitě s tím cholesterolem souvisí například dostatečná konzumace omega-3, které najdeme v rybách, anebo jako suplement, potom dostatek vlákniny, zejména té viskózní rozpustné, kterou najdeme v chia semínkách, lněných semínkách, psíliu nebo třeba v guarové gumě. A dále určitě pravidelná strava, nepřejídání se, omezení sladkých nápojů a alkoholu. Já ten alkohol vždycky zdůrazňuji, protože jako Češi jsme na tom opravdu neúplně dobře s tou konzumací alkoholu.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Kdybychom měli neomezené možnosti, Veroniko, co byste chtěla u každého klienta zjistit, abyste měla kompletní představu o jeho zdraví a genetice?
Já bych určitě začala preventivními krevními testy, které nám dělá lékař jednou za 2 roky. Přidala bych test na hladinu vitamínu D, kterého má většina Čechů nedostatek. Je to někde kolem 80%, takže opravdu tam se vyplatí buď preventivně suplementovat vitamín D, anebo si zajít na ty testy, abychom zjistili, jak na tom jsme. A potom bych chtěla vědět výsledek měření klidového metabolismu, protože to může souviset třeba i s tou obezitou, že pokud člověk má ten klidový metabolismus nižší, tak vlastně může i z tady toho důvodu snáze přibírat. A co se týče těch genetických testů, tak tam by mě to zajímalo především, jestli třeba není nějaká výrazná dispozice k nějakému onemocnění, třeba i k vysokému cholesterolu, k hypertenzi, nebo třeba i k té laktózové intoleranci, ale brala bych to potom především jako vodítko a dále bych se doptávala, případně bych to nechala doplnit dalšími specifickými testy na základě výsledku. Například pokud je dispozice k laktózové intoleranci, ten člověk má trávicí potíže, tak bych doporučila test na laktózovou intoleranci, který se provádí z dechu.
A můžu vás ještě poprosit od dovysvětlení toho klidového metabolismu. Mm-hmm.
To je vlastně takové měření, kdy jsme půl hodinky zavřeni v takové komoře v naprostém klidu a z našeho dechu se měří vlastně metabolity, které nám pak dají vědět, kolik energie my využíváme při půl hodině klidu a z toho se pak vypočítá, kolik bychom spotřebovali energie při 24 hodinách klidu.
No výborně, to je zajímavá informace, děkuji. Veroniko, co když jsou všichni v rodině obézní? Znamená to, že to máme v genech, anebo jde spíš o děděnou životosprávu?
Může to být obojí. My určitě můžeme mít genetickou dispozici k nabírání hmotnosti, ale často to jsou právě i ty návyky, protože pokud rodiče neřeší svou výživu a nemají vztah k pohybu, tak kde se toto jejich dítě má naučit. Ono se to samozřejmě pak může naučit třeba ve škole, na kroužcích, od kamarádů, ale ta pravděpodobnost je o něco nižší, než když už bychom ho k tomu vedli jako rodiče.
A má smysl nechat si sestavit jídelníček na základě genetických testů?
Za mě úplně ne, protože ty genetické testy nám častokrát řeknou spíš, k čemu máme dispozici. A bála bych se, že takto sestavený jídelníček už tou dispozicí bude pracovat jako s něčím, co se nám aktuálně děje a zbytečně z něj vyřadí velké skupiny potravin, aniž by k tomu zatím byl důvod.
Paráda. Výživu a genetiku bychom měli, děkuji Veroniko, a já jenom připomenu, pokud jste neslyšeli všechny díly, nebo si chcete k tomuto či jinému tématu něco připomenout, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na vlnách této stanice, kterou je Dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
Naslyšenou.